ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას წარმოგიდგენთ. დამასკი დათანხმდა კოფი ანანის გეგმას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოთქვამს პაკისტანთან ურთიერთობის გაუმჯობესების იმედს. ბაღდადი მასპინძლობს არაბთა ლიგის სამიტს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. სირიის კრიზისში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელმა კოფი ანანმა დამასკიდან მიიღო წერილი, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა დათანხმდა ანანის მიერ შემუშავებულ გეგმას ქვეყანაში კრიზისის დასრულების თაობაზე. კონკრეტულად, ანანის გეგმა ითვალისწინებს ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, განსაკუთრებულად დაზარალებულ ადგილებში ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას და მოლაპარაკების დაწყებას მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. თუმცა სირიაში შეერთებული შტატების ელჩი რობერტ ფორდი რეჟიმისგან წერილის მიღებას სკეპტიკურად აფასებს და აცხადებს, რომ ასადისგან სიტყვების ნაცვლად მოქმედება იქნებოდა კარგი. ფორდი ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით ადამიანის უფლებებს უხეშად არღვევენ როგორც ოპოზიციური შეიარაღებული დაჯგუფებები, ისე სამთავრობო ძალები. გაეროს შეფასებით, ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლების დაწყების შემდეგ ერთი წლის მანძილზე ძალადობას ქვეყანაში 9000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. სეულში გაიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანისთან, რაც არის უმაღლეს ზონეზე პირველი შეხვედრა ორმხრივ ურთიერთობაში დაძაბულობის გამწვავების შემდეგ. შეხვედრა გაიმართა ვირთული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი სამიტის პარალელურად. ჟურნალისტებთან საუბარში ობამამ გამოთქვა იმედი, რომ პაკისტანის პარლამენტში ვაშინგტონთან ურთიერთობების განხილვისას მიულენ დასკვნამდე, რომ შეერთებულ შტატებს უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე სჭირდება ექსტრემისტების წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციების გაგრძელება პაკისტან-ავღანეთის სასაზღვრო რეგიონში. თავის მხრივ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა კმაყოფილება გამოთქვა ობამას განცხადებით, რომლებიც ეხებოდა პაკისტანის სუვერენობის დიდ მნიშვნელობას. შეერთებული შტატები პაკისტანის ურთიერთობა გაუარესებულია მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების საგანგებო დანიშნულების შენაერთმა შარშან პაკისტანში მოკლა ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი. დაძაბულობა კიდევ უფრო გაამწვავა ნატოს მიერ ნოემბერში განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმამ, რომელსაც 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი შეეწირა. ბაღდადში დაიწყო არაბთა ლიგის სამიტი, პირველი ასეთი შეხვედრა, რომელსაც ერაყი მასპინძლობს ბოლო 20 წლიან პერიოდში. სამშაბათ შეიკრიბნენ ფინანსთა და ვაჭრობის მინისტრები, რასაც ოთხშაბათს მოხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრების, ხუთშაბათს კი სახელმწიფოს ლიდერების მოლაპარაკებები. ერაყის მთავრობის განცხადებით სამიტზე მოელიან 8 არაბული ქვეყნის ლიდერებს. არაბთა ლიგა სულ 24 ქვეყანას აერთიანებს. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრ ხოშიარ ზებარის შეფასებით სამიტი იმართება საკვანძო მნიშვნელობის მომენტში, სირიისა და ირანის გარშემო საერთაშორისო დაძაბულობის ფონზე. ერაყის მთავრობამ 100,000-მდე პოლიციელი ჯარისკაცი განათავსა ბაღდადში სამიტის მონაწილეების უსაფრთხოების დასაცავად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. სეულში დასრულდა ბირთული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი სამიტი, რომლის მონაწილეებიც გამოვიდნენ მოწოდებით მკაცრი ზომებისკენ ბირთული ტერორიზმის საფრთხით აღსაკვეთად. სამიტის მონაწილეებმა 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა, მიიღეს კომუნიკე, რომელიც შეიცავს მოწოდებას მაღალ გამდიდრებული ურანის სამოქალაქო მიზნებისთვის გამოყენების შესამცირებელი ზომებისკენ. მაღალ გამდიდრებული ურანი ატომური ბომბის დასამზადებლადაც გამოიყენება. კომუნიკეზე ხელმომწერები საჭიროდ მიიჩნევენ ასევე რადიოაქტიული მასალის და საცავი უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას. 2011 წელს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში სიკვდილით დასჯის ფაქტები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ნათქვამია Amnesty International-ის ახალ ანგარიში. თუმცა ამასთანავე ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ მსოფლიო სულ ცოტა ქვეყანა მიმართავს სასჯელის უმაღლეს ზომას, სულ უფრო ცოტა ქვეყანა უკაცრავად. 2011 წელს მსოფლიოს მასშტაბით სიკვდილით დასაჯეს 616 პატიმარი, მათგან 9000-ზე მეტი ირანში. ექსპერტები მიუთითებენ, რომ საქმე ეხება მხოლოდ და მხოლოდ დადასტურებულ მონაცემებს, თუმცა მათ არ აქვთ ცნობები ჩინეთიდან. ოფიციალური პეკინის სიკვდილით დასჯის ფაქტებს მკაცრად ასაიდუმლოებს. უფლებადამცველები არ გამორიცხავენ, რომ სიკვდილით დასჯილთა რიცხვი შესაძლოა ათასებს აჯარბებდეს. ამით ასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. როგორ შეხვდნენ საქართველოს პოლიტიკური პარტიები NDI-ის მიერ შემოშავებულ მონაცემებს მათი რეიტინგების თაობაზე? ეს მონაცემები მას მედიამ გაავრცელა.
ჩვენ ახლა 100% რო ეთქვა NDI-ის ჩვენი მხარდაჭერის, ისევე არ დავიჯერებდით, როგორც არ ვიჯერებთ 10%.
სოფლიო ავტორიტეტის მქონე ჟურნალის Forbes-ის ქართული გამოცემის მთავარმა რედაქტორმა თანამდებობა დატოვა და მიზეზად ცენზურა დაასახელა.
ბოლოწვეთი იყო უკვე გამზადებული პუბლიკაციის ცენზურის მდელობა, რაც პრინციპში აღმოჩნდა მართლაც ის ბოლოწვეთი, რომელმაც მიმაღებია ეს გადაწყვეტილება, რომ დავტო Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორობა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნების მეორე ტურის წინ კამპანია განახლდა.
Практикулат ყველა კითხულობს, რა ურთიერთობა აქვს ამ თუ იმ კანდიდატს წინა ხელისუფლებასთან. შევძელი დამემტკიცებინა, რომ მის წარმომადგენლებთან არანაირი კავშირი და კონტაქტები არ მაქვს და არამხოლოდ ბოლო 6 თვეა, არამედ უკვე 3-4 წელია.
შემდეგ უცხო ეცმევაშურებთ. ეს ჩემი ბოლო არჩევნებია. ჩემი არჩევის შემდეგ უფრო მოქნილი ვიქნები. უთხრა სეულში მყოფმა ბარაკ ობამა მედვედევს, როცა მიკროფონი გამორთული ეკონა. ვისაუბრებთ გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ფრაზას მოხვა. რომის პაპი კუბელებს ღია საზოგადოების შექმნისკენ მოუწოდებს. გადაცემას ასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ევროპის კავშირმა სანქციები გაუმკაცრა რეპრესიულ რეჟიმებს. ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასეთიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოცდაექვს მარტს გვიან საღამოს საინფორმაციო საშუალებებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ საქართველოში საზოგადოებრივი განწყობების შემსწავლელი გამოკვლევის ის ნაწილი, რომელიც პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს ასახავს. ტრადიციულად ორგანიზაცია პოლიტიკური რეიტინგების შესახებ ინფორმაციას თავად პარტიებს აწვდის ხოლმე და ის საჯაროდ არ ქვეყნდება. როგორ შეხვდნენ გამოქვეყნებულ მონაცემებს პოლიტიკური პარტიები? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული მონაცემების მიხედვით, NDI-ის მიერ დასმულ კითხვაზე ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას გამოკითხულთა 47% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს. გამოკითხული რესპონდენტების 10% კი კოალიცია ქართულ ოცნებას. მესამე ადგილს ამავე კითხვაზე 3%-ით ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა იკავებს. გამოკვლევების შედეგად წარმოდგენილი დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი ქართული ოცნების პრესპიკერს მაია ფანჯიკიძეს აფიქრებინებს, რომ გამოკვლევა რეალურად არსებულ სურათს არასახავს და ასეთი ციფრების გამოჩენა სოციოლოგიური კვლევის ჩატარების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებულ კითხვებს აჩენს და რომ ასეთი შედეგებით მხოლოდ მართულ პარტიას ეძლევა მანიპულაციის საშუალება. მაია ფანჯიკიძეს უკვირს, რატომ ცდილობს NDI მათი პოლიტიკური კოალიციის რეიტინგების შემცირებას და რატომ ზრდის ამით მისდამი უნდობლობის ხარისხს.
ჩვენ ახლა 100% რო ეთქვა NDI-ის ჩვენი მხარდაჭერის, ისევე არ დავიჯერებდით, როგორც არ ვიჯერებთ 10%. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ისეთ ისტერიკაში არიან ჩავარდნილები, რომ არ უნდა ქონდეთ ასე საქმე, ეს ციფრები მართალი რომ იყოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენს სტრატეგიაში არავითარ ცვლილებას არ ვაპირებთ დღეიდან ოქტომბრამდე და ამ გეგმის მიხედვით მუშაობთ ყოველგვარი ციფრების ზეგავლენის გარეშე.
მაია ფანჯიკიძისგან განსხვავებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს მიხელ მაჭავარიანს არ აქვს საფუძველი ეჭქვეშ დააყენოს NDI-ის კვლევის შედეგები. მიხელ მაჭავარიანს რეიტინგების ეჭქვეშ დაყენება საკუთარ პრობლემებზე თვალის დახუჭვად მიაჩნია.
ამ კვლევაში ერთი რაღაცა მოგეწონოს და მეორე რაღაცა არ მოგეწონოს და ამიტომ გაბრაზდე კვლევაზე, ეგ იგივეა, რომ გადაიღო კარდიოგრამა, არ მოგეწონოს კარდიოგრამა და გაბრაზდე შენს გულს.
აქვე ვთქვათ, რომ კითხვაზე ხმალრომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას, გამოკითხულთა 29% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ასახელებს. თუმცა კონკრეტული სახელი და გვარი ნახსენები არ არის. ამავე კითხვაზე ბიძინა ივანიშვილს, როგორც პრეზიდენტობის შესაძლო კანდიდატს, გამოკითხულთა 12% ასახელებს სასურველ კანდიდატად, ხოლო 5% მხარს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ გიორგი თარგამაძეს უჭერს. გიორგი თარგამაძე როგორც ოპოზიციონერი ლიდერი მოსწონს გამოკითხულთა 54%-ს, მას ინგა გრიგოლია მოსდევს 59%-ით, ბიძინა ივანიშვილი კი ამ რეიტინგში მესამე ადგილზეა 40%-ით. შესაძლოა რიცხვები აბსოლუტურად ზუსტი არ არის, მაგრამ კვლევა გარკვეულ ტენდენციებს ასახავს, ამბობს ლევან მეფხვაძე, ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. მისი შეფასებით ტენდენციები უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას და მისი პოლიტიკური გუნდის აქტივობას, რომელმაც პოლიტიკური პოლარიზაცია გამოიწვია. პოლარიზაციით პარტიების ნაწილი პოლიტიკური პროცესიდან გაქრა. ქრისტიანდემოკრატიულ მოძრაობას კი ზიანი მიადგა და პარტიის მხარდამჭერთა ნაწილი ნაციონალური ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატში გადავიდა. თუმცა ლევან მეფხვაძის სიტყვებით ეს იყო პოლიტიკური პროცესის პირველი ტალღა. სწორედ NDI-ის კვლევის შედეგები აძლევს ლევან მეფხვაძეს მეორე მათთვის სასარგებლო ტალღის წამოსვლის და პარლამენტში საკმაოდ წარმომადგენლობითი შესვლის მოლოდინის საფუძველს.
ოპტიმიზმის დამატებითი საფუძველი რაც არის ჩვენთვის, ეს არის ლიდერების რეიტინგი, იმიტომ რომ საერთო კეთილგანწყობა ჩვენი ლიდერების გიორგი თაღამაძის ინა გრიგოლიას მიმართ, იმიტომ რომ ისინი ზოგადად პირველ მეორე ადგილზე არიან ოპოზიციური ლიდერების რეიტინგში. სოიდეს მაგლუს საშუალებას თქვა, რომ ჩვენ ამდენად ყველაფერი წინ გვაქვს.
რადასკვნების გამოტანის საშუალებას აძლევს და რა სტრატეგიისკენ მიმართავს პოლიტიკურ პარტიებს NDI-ის მიერ ჩადარებული კვლევა? ამ კითხვით პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს მიუმართეთ.
საქართველოს ცნება ნებისმიერ შემთხვევაში როგორ აქტიურება ჭირდება, ამას ეს გამოკვლევა არც კი სჭირდებოდა, მაგრამ ეს გამოკვლევა კიდევ უფრო ადასტურებს საქართველოს საზოგადოებას, უდასტურებს იმას, რომ სამწუხაროდ ნაციონალურ დემოკრატიული ინსტიტუტი პოლიტიკურად დაინტერესებული მხარე.
NDI-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლუი ნავარო ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, რომ შესაძლო ადამიანებმა წარმოდგენილ რიცხვებს განსხვავებული დახასიათება მისცენ, რადგან ნებისმიერ შეუძლია ყველაფრის მათთვის სასარგებლო ინტერპრეტაცია, მაგრამ არ უნდა მოხდეს რიცხვების დამახინჯება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლიო ავტორიტეტის მქონე ჟურნალისტ Forbes-ის ქართული გამოცემის მთავარმა რედაქტორმა რევა საყევარიშვილმა თანამდებობა დატოვა. 27 მარტს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე რედაქტორობიდან წასვლის მიზეზად დამფუძნებლის მხრიდან სარედაქციო დამოუკიდებლობაში უხეში ჩარევა და მკაცრი ცენზურა დაასახელა. დამფუძნებელსა და მთავარ რედაქტორს შორის დაპირისპირების მიზეზი Forbes-ის მიერ ცნობილ ქართულ ბიზნესმენთან და პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების ლიდერთან, ბიძინა ივანიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუ გახდა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
რევა საყევარიშვილი Forbes Georgia-ს რედაქტორად გასული წლის ნოემბერში დაინიშნა. Forbes-ის ქართული გამოცემის მთავარ რედაქტორობაზე გამოცხადებულ კონკურსშიც, როგორც თავად ამბობს, იმ მიზეზით მიიღო მონაწილეობა, რომ მსგავსი ავტორიტეტული და რაც მთავარია, მიუკერძოებელი მედია საშუალების ქართულ ბაზარზე შემოსვლა მნიშვნელოვნად გააძლიერებდა ბეჭდურ მედიას. თუმცა გამოცემის იმ პრინციპების და წესების საქართველოში დამკვიდრება, რომლითაც Forbes ნიუ-იორკში ხელმძღვანელობს, საქართველოში ადვილი არ აღმოჩნდა. Forbes Georgia-ს დამფუძნებელი კომპანიის Media Partners-ის პრეზიდენტ გაგიკ ეღიაზარიანსა და რევა საყევარიშვილის კონფლიქტის მიზეზად გამოცემის უკვე ყოფილი მთავარი რედაქტორი სარედაქციო დამოუკიდებლობაში პირდაპირ უხეშ ჩარევას და მკაცრ ცენზურას ასახელებს, რომელიც განსაკუთრებით მწვავედ ბოლო ნომერზე მუშაობისას გამოიხატა. სტორით ამ ნომერში უნდა დაბეჭდილიყო ქართველ მილიარდერთან და უკვე პოლიტიკაში წასულ ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუ. მანამდე ამერიკული Forbes-ის მარტის ნომერში ბიძინა ივანიშვილის ფოტო პირველ გვერდზე გამოიტანეს და ბიზნესმენს შესაბამისი სტატიაც მიუძღვნეს. თუმცა საქართველოში ეს იდეა რატომღაც არ მოეწონათ, ამბობს რევა საყევარიშვილი.
მე როგორც რედაქტორმა მიიღე გადაწყვეტილება, რომ გავაკეთებინა ორიგინალური მასალა. პრაქტიკულად გამზადებული იყო ჟურნალი უკვე სტამბაში წასასვლელთან, როდესაც ყველაზე მკაცრი და მკვეთრი ფორმით შევეჯახეთ აი ამ ცენზურის მცდელობას და სარედაქციო დამოუკიდებლობის შეზღუდვის მცდელობას. აქტიური მცდელობა იყო, რომ ინტერვიუს შეკითხების ჩამოყალიბებაში მიიღო მონაწილეობა, რაც ასევე საკმაოდ კაცრი პრესის ფორმით ხორციელდებოდა და ბოლო წვეთი იყო უკვე გამზადებული პუბლიკაციის ცენზურის მცდელობა, რაც პრინციპში აღმოჩნდა მართლაც ის ბოლო წვეთი, რომელმაც მე მიმაღებია ეს გადაწყვეტილება, რომ დავტოვო Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორობა.
რევა საყევარიშვილმა გაუგებრობების თავიდანაცილების მიზნით გადაწყვიტა ბიძინა ივანიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუს. $6 მილიარდი საიდუმლოს სრული ვერსია Forbes-ის მორიგინობრის გამოსვლამდე ქართული მედია საშუალებებით გაერთიანებინა. რა გახდა Forbes Georgia-ს დამფუძნებლის გაგიკ ეღიაზარიანის მხრიდან ცენზურის მიზეზი? ვკითხეთ ჟურნალის ყოფილ მთავარ რედაქტორს. რევა საყევარიშვილი ფიქრობს, რომ მიზეზი ეღიაზარიანისა და საქართველოს ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლების პირად ნაცნობობასა და მეგობრობაში უნდა ვეძებოთ.
მისი ახლო კონტაქტი საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელთან, გელა ბეჟუაშვილთან, რომლებთან ისინი ერთად სწავლობდნენ და გააჩნიათ გრძელვადიანი ურთიერთობა, რაც ხშირად გამოიხატებოდა დამფუძნებლისა და პოზიციაში, რომ ჩვენ მაინც უნდა ვერიდოთ რამე ისეთი ტიპის პუბლიკაციებს, რომელიც შეიძლება საწყის ეტაპზე გამოცემას შეუქმნას პრობლემები ხელისუფლების რისხვის ან მათთვის მიუღებელი პუბლიკაციების თვალსაზრისით.
მედია ექსპერტის ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებთან დაახლოებული ურთიერთობა თავისთავად გულისხმობს Forbes Georgia-ს დამფუძნებლის პოლიტიკურ ინტერესებსაც. ამის ყველაზე ცუდი შედეგი კი სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა აღმოჩნდა.
ერთი მხრივ მას აქვს ინტერესი იმისა, რომ ფლობდეს ფორბსის გამოცემის ლიცენზიას, ამ შემთხვევაში საქართველოს, შემდგომ იგი ფლობს კიდევაც სომხეთში, მაგრამ გარდა ამისა მას აქვს პოლიტიკური ინტერესებიც, გამოცემელი არის ძალიან ახლო ურთიერთობაში ქართულ პოლიტიკურ ფიგურებთან, შეიძლება მას აქვს გამოჩენა აქედანაც, შეიძლება არ აქვს, მაგრამ მას მიაჩნია, რომ პოლიტიკური ლოიალობა იქნება ხელშემწყობი მისი ბიზნესის განვითარებისთვის. ფაქტია, რომ აი ამ პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მას სადა ჩარეულიყო სარედაქციო დამოუკიდებლობაში. ეს არის პრობლემა.
რევა საყვარიშულმა ფორბსის სათაოფის საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა, თუმცა ჯერჯერობით მათი ოფიციალური პოზიცია ცნობილი არ არის. კომენტარს მომხდარზე ჯერჯერობით არც გაგიკი ღიაზარიანი აკეთებს.
Когда мы будем готовы, мы сделаем официальное заявление.
Но сегодня не будет этого.
Я бы сегодня не хотел говорить, если можно.
ფორბს ჯერჯერ ოფისში მისულებს, მან გვითხრა, რომ ყურადღებით უნდა გაეცნოს საყვარიშულის განცხადებებს და მედიას მხოლოდ ამის შემდეგ გააცნობს საკუთარ პოზიციას. ისევე სიტყვებით არ არის გამორიცხული, ის ყოფილ მთავარ რედაქტორს ჟურნალის ფურცლებიდანაც გამოეხმაუროს. ქართული ფორბსის ახალი ნომერი წესით კვირის ბოლოს უნდა გამოვიდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
სამეგრელოში შეერეღებული კრიმინალების არსებობას ბოკერიაც არ უარყოფს. ასეთი სათაურით აქვეყნებს დღეს პუბლიკაციას ახალი თაობა, რომელიც ქართული ოცნების პრეს სპიკერის მაია ფანჯიკიძის სიტყვებს ეყრდნობა. ირაკლი ალასანიამ მონაცემები უშიშროების საბჭოს გადაუგზავნა. საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ კი საპასუხოდ განაცხადა, რომ სიაში არიან მხოლოდ ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები. შესაბამისად მათი მოქმედება არის კანონიერი და მისთვის ამ სიაში საინტერესო არაფერია, ამბობს მაია ფანჯიკიძე და აგრძელებს. სიაში არიან ისეთი პირებიც, რომლებიც არ წარმოადგენენ საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების წევრებს. მათ შორის არიან მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის ნასამართლები პირები. ხოლო ასეთი პირების მუშაობა ძალოვან სტრუქტურებში აკრძალულია. ამ განცხადების შემდეგ ხელისუფლების მიერ დაწყებული მოძრაობა იმის თაობაზე, რომ ორი სახის რეზერვი არსებობს, მათ შორის ნებაყოფლობითი საეჭოა. ამ ყველაფერს უნდათ ნებაყოფლობითი რეზერვის სახელი მიეწერონ. ბოკერიას სიტყვები კი მიანიშნებს, რომ ალასანიას წერილში მოყვანილი ფაქტები სწორია. ამბობს მაია ფანჯიკიძე, რომლის კომენტარსაც გაზეთი ახალი თაობა ბეჭდავს. როგორც დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა წერს, საქართველოში შეარაღებული ფორმირებებით უკვე ნატოც დაინტერესდა. გაზეთი პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილთან ჩაწერილ ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაცია, რომლის შესახებაც ირაკლი ალასანია საუბრობდა, არ იყო უცხო დასავლური წრეებისათვის. სამწუხაროდ ნატოს ხელმძღვანელობისათვის ეს ინფორმაცია უფრო ადრე გახდა ცნობილი, ვიდრე ამერიკის ელჩისათვის, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი. მისივე თქმით, თვალსაჩინოა სამეგრელოს მოსახლეთა აქტივობა, რადგან ისინი ამ ვითარების საფრთხეს აცნობიერებენ. არაერთი მათგანი არ შეუშინდა შესაძლო გართულებებს და ჩამოვიდა თბილისში იმ ინფორმაციის ჩამოსატანად, რომელიც მათ არასასიკეთოდ მიაჩნიათ ქვეყნისათვის, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი. მასთან ინტერვიუს კი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. გაზეთი ალია ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერს, რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელს საუბრა. საუბრის ერთ-ერთი თემა კი პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების კვლევა, რომელიც ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ჩაატარა. როგორც თინა ხიდაშელი ამბობს, მისთვის მიუღებელია კვლევის ის სისტემა, რომელიც NDIM პოლიტიკურ პარტიებს წლების წინ შესთავაზა. მათ კვლევებს ყოველ წელს ვემიჯნები და არ ვსაუბრობ მათ შედეგებზე, რადგან წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ ითვლება პროცენტები. როცა თავად ორგანიზაცია არ გაძლევს სრულ სურათს, შეუძლებელია მათ კვლევებზე სერიოზული კომენტარი გააკეთო. სწორედ ამიტომაა, რომ მათი კვლევები სპეკულაციის საგანი ხდება და შედეგები გაუგებრობას იწვევს, ამბობს თინა ხიდაშელი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში წინა საარჩევნო კამპანია განახლდა. 25 მარტს ჩატარებულმა განმეორებითმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა, რის გამოც 8 აპრილისთვის მეორე ტური დაინიშნა. მასში მონაწილე ლეონიდ თიბილოვსა და დავით სანაკოევის შტაბები ამჟამად ცდილობენ მოიპოვონ მხარდაჭერა იმ ამომრჩევლებისა, რომლებმაც პირველ ტურში ხმა პრეზიდენტობის კიდევ ორ კანდიდატს, რუსეთში ცხინვალის ელჩს მედოევს და ადგილობრივი კომუნისტების ლიდერს კოჩიევს მისცეს. არჩევნების მეორე ტურისთვის დაწყებული კამპანიისას აქტუალობას ინარჩუნებს იმის გარკვევაც, თუ რა აკავშირებთ კანდიდატებს როგორც ედუარდ კოკოიტისთან, ასევე ქართულ მხარესთან. უფრო მეტს ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ გორიდან.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გასულმა კანდიდატებმა ლეონიდ თიბილოვმა და დავით სანაკოევმა პირველი შეფასებები გააკეთეს. ლეონიდ თიბილოვი უშიშროების კადრია და დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს კარგა ხანს ხელმძღვანელობდა. მოგვიანებით კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის აპარატში მუშაობდა. თუმცა კოკოიტისთან გამწვავებული ურთიერთობის გამო სამსახური დატოვა. უშიშროების გენერალმა წინა საარჩევნოდ შეძლო და ოპოზიციის ლიდერის ალაჯიოევას თანამებრძოლები მიიმხრო. გარდა ამისა, თიბილოვის წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი მისი თანამშრომლები. ქართული საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი პოლიტიკოსები ბორის ჩოჩიევი და მერაბ ჩიგოევი, რომლებიც ქართულოსურ მოლაპარაკებებში ჟენევაში და ერგნეთში მონაწილეობენ. თიბილოვი ამბობს, რომ მიუხედავად კანდიდატებს შორის წინასწარ მიღწეული შეთანხმებისა, რომელიც სამართლიანი თამაშის წესებით მოქმედებას ითვალისწინებდა, მის მიმართ შავ პიარს და ბინძურ მეთოდებს მედოევის შტაბი მაინც იყენებდა. აღსანიშნავია, რომ მედოევის მხარდამჭერი ინტერნეტ გამოცემები თიბილოვს რამის სამშობლოს მოღალატედ აცხადებდნენ და აქვეყნებდნენ დოკუმენტს, სადაც თიბილოვი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერ დოკუმენტზე ხელსაწერდა. ამიტომ ბროვცევ მედოევის პიარ ტექნოლოგები თიბილოვს პროქართულ პოლიტიკოსს და ქართული სპეცსამსახურების ჯაშუშს უწოდებდნენ. თიბილოვი მიიჩნევს, რომ ეს მის მიმართ დაწყებული ბინძური კამპანიაა და ამომრჩეველი შეცდომაში ვერ შეიყვანეს. მისი აზრით, წარმატება იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ მას კოკოეთის ხელისუფლებასთან არანაირი კავშირი აღარ ჰქონდა.
პრაქტიკულად ყველა კითხულობს, რა ურთიერთობა აქვს ამა თუ იმ კანდიდატს წინა ხელისუფლებასთან. შევძელი დამემტკიცებინა, რომ მის წარმომადგენლებთან არანაირი კავშირი და კონტაქტები არ მაქვს და არამხოლოდ ბოლო 6 თვეა, არამედ უკვე 3-4 წელია. ადამიანები ჩემს სიტყვას ენდნენ.
თიბილოვის წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი მისი ოპოზიციის ლიდერთან ალაჯიოევასთან დამოკიდებულებას გახდა. თიბილოვი დღესაც იმეორებს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ალაჯიოევასთან თანამშრომლობას აპირებს. მეორე ადგილზე გასული კანდიდატი დავით სანაკოევი 35 წლისაა. ცხინვალში მას ყველა დათოს ეძახის. პროფესიით ეკონომისტია, სწავლობდა რუსეთში სახელმწიფო სამსახურის აკადემიაში. 6 წელი ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში დევნილთა პრობლემებზე იმუშავა. აგვისტოს ომის შემდეგ ტყვეთა და დაღუპულთა გაცვლის პროცესში აქტიურად მონაწილეობდა. დღემდე დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახალხო დამცველია. მას ძირითადად მხარს ახალგაზრდები და ოსური არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უჭერდნენ. სანაკოევს მიაჩნია, რომ მისი წარმატება სამართლიანმა საარჩევნო კამპანიამ და საზოგადოებისთვის მიმზიდველმა პროგრამამ განაპირობა. სანაკოევის კონკურენტები მის ახალგაზრდულ ასაკს მუდამ ხას უსვამდნენ. მაგალითად, თიბილოვმა ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ მის მოწინააღმდეგეს ჯერ გამოცდილება უნდა დაუგროვდეს, რასაც კატეგორიულად არეთანხმება სანაკოევი და აცხადებს, რომ მეტად საპასუხისმგებლო პოსტებზე მუშაობისას წარმატებები ჰქონდა და ასაკს მისთვის ხელი არ შეუშლია.
როდესაც იარაღის ხელში აღება იყო საჭირო, ჩემთვის არავის უკითხავს, ვიყავი თუ არა გამოცდილი მებრძოლი. როდესაც ჩვენი ბიჭები ქართული ტყვეობიდან უნდა დაგვეხსნა, ჩემი გამოცდილება არავის უკითხავს. გამგზავნეს და შედეგებსაც მივაღწიე. დღემდე ვიღებ მონაწილეობას ჟენევის დისკუსიებში და არავინ მეკითხება, მაქვს თუ არა გამოცდილება. ფიქრობ, საჭირო ძალა მაქვს, რათა დასახულ ამოცანებს თავი გავართვა.
სანაკოევის კონკურენტები მის წინააღმდეგ კოკოეთის გარემოცვასთან სიახლოვეს და საერთაშორისო და ქართულ უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას ასახელებენ. გარდა ამისა, არის საუბრები მის ნათესაურ კავშირზე სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან დიმიტრი სანაკოევთან. თუმცა მისი მომხრეები აცხადებენ, რომ დავით სანაკოევის გამარჯვების შემთხვევაში სამხრეთ ოსეთში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება დაიწყება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე. პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემა სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამაა, მისი შედეგები და სირთულეები. გთავაზობთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან და ახალციხიდან. პროგრამას ჯიმშე რეხვიაშვილი გაუძღვება.
საქართველოში სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამა 3 წელზე მეტი ახორციელდება. ჯამში მთავრობა ამ მიმართულებით 100 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვას აპირებს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა სოფლების პირველადი სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებების დაფინანსებას ხმარდება. პროგრამის ფარგლებში კახეთის რეგიონმა წელს 7 მილიონი ლარი მიიღო. სოფლის მცხოვრებთა გადაწყვეტილებით პრიორიტეტთა ნუსხაში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა და გაზიფიცირება მოხდა. უფრო მეტს, პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ ლაგოდეხში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგითხრობთ.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოები სავარაუდოდ აპრილის შუარიცხვებიდან დაიწყება. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ სოფლებში ჯერ საკონსულტაციო შეხვედრები მიმდინარეობს.
ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს საბოლოო ჯამში ფორმირება საკითხების, შემდეგ ეს ყველაფერი დაუქმდება სათანადო წესით და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ სრულ სურათს სამუშაოების დაწყებამდე, რომელი სოფელი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
აცხადებს კახეთის ვიცე-გუბერნატორი გიორგი სიბაშვილი, რომელიც მოსახლეობის გააქტიურებაზე საუბრობს.
მოსახლეობის აქტიურობა მეტნაკლებად გასულ წლებთან შედარებით წელს უფრო მაღალია.
სოფლის დახმარების პროგრამაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდაზე ამახვილებს ყურადღებას რესპუბლიკური პარტიის წევრი ზვიად ყვირალაშვილიც.
მოსახლეობა რომელიც არის მათი მოთხოვნით უფრო მეტის მიღწევა შეიძლება. ნელ-ნელა ეს პროცესები დაწყებულია და ვითარდება, რა თქმა უნდა. ვერ ვიტყვი წელს უფრო ცუდი მდგომარეობა ვიდრე შარშანი. წელს უკეთეს მდგომარეობა ვიდრე შარშანი.
თუმცა შენიშნა, რომელსაც ყვირალაშვილი გამოთქვამს, სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების შერჩევის პრინციპს ეხება.
პროგრამებში იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიები, რომლებსაც აქვთ გამარტივებული ხელშეკრულება, ანუ ტენდერების გვერდით თავი წდება ამ სამუშაოების შესრულება. რაც ჩემს აზრით ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს სრულად იგნორებას უკეთებს ზაუშად ჯერბიზნეს განვითარების ფორმას.
პრობლემები კი, რომლის მოგვარებასაც მოსახლეობა სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში ითხოვს, სასმელი წყალია. პრიორიტეტთა ნუსხაში გაზიფიცირებაც მოხდა. ზოგიერთ სოფელში მთავარ პრობლემად გარეგანათებას და გზების მოწესრიგებასაც ასახელებენ.
პრობლემების მეტი რა არის? ჩვენთან სულ პრობლემაა, შვილოს უყვარდა, ნაი საითაც გაიხედა. აა, ბაღი გასარემონტებელი. და შუქი ხო საერთოდ ლამპიონები და ეს სწოლები დაიწყეს, გაკეთება და ხო დასრულება არ ეღირსა, რა ვიცი.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ ზოგიერთ პროექტზე კი თანხების დამატება სხვა პროგრამებიდან მოხდება. კახეთის ვიცე-გუბერნატორის გიორგი სიბაშვილის განცხადებით,
შესაძლებელია შევსება და ეს არის გათვლილი და გაწერილი ადგილობრივ ბიუჯეტში.
თუ არის ისეთი პროექტები, რომლის დასრულებაც გასუწყვეს ვერ მოხერხდა და ამ პროგრამის ფარგლებში წელს გაგრძელდება?
სოფლის პროგრამის დაწყებული სამუშაოები, რომელიც არ არის დასრულებული, თუ ასეთი იქნება, რა თქმა უნდა აუცილებლად ის შეიძლება გარდამავალ პროექტად. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება ახალი პროექტი, მაგრამ ჩვენ ეხლა ვაქცევთ მას გარდამავალს, იმიტომ რომ მოცულობითია, შეიძლება ძალიან ბევრი პროექტი დაიწყოს წელს და დამთავრდეს მომავალ წელს.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში რეგიონზე გამოყოფილი თანხა, როგორც სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, გასუწყვეთან შედარებით 1/13-ით 7 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული პრიორიტეტების ჩამოყალიბება ახალციხის რაიონში მიმდინარე წლის თებერვლიდან დაიწყო. ამჟამად ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სოფლებიდან საოქმო გადაწყვეტილებებს ელოდებიან. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სოფლის დახმარების პროგრამა ახალციხის რაიონში, მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მოსახლეობის განმარტებით მათი მთავარი პრობლემა, როგორც სარწყავი და სასმელი წყალი, ასევე შიდა და მუნიციპალიტეტთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია.
წყლის პრობლემა არის, წყალი როდესაც 20 საათიანი წყალი კი გვაქვს, მაგრამ აი სათავეები რაღაც რაღაცებს შენარევებია და სუფთა არ მოდის და ამისათვის წელს მაგათად გვყიდები რომ მთლიანი სისტემაც გამოიცულება, მთლიანი რასაც ქვია.
რაღაც წყალი, სარწყავი წყალი არ მოგან არ მიზაბოს. ქორწილების ახ დაგურეს ჯესტით. აი ეგოლაგი ჩვენ მეცობებს ჩვენთან მე არ ამელი აგაკეთებო.
ასფალტი კაი გაკეთდა, გზები შუქები კარგი გვაქვს. გაფუჭებულია თვითონ მილები ჩვენ მხარეზე და ვერ ვწყავთ. ხიდი გვინდა ერთი ჩვენ მე სადაც ხორ იმბაში ხიდი საერთოდ დაინგრა და არ აღვაქვს. გვინდა რომ ხიდი გაკეთდეს.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ წინა წელთან შედარებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხები 25%-ით გაიზარდა. დაახლოებით 667000 ლარით სოფლის მოსახლეობის მრავალი პრობლემიდან განსაკუთრებული ყურადღება მაინც სარწყავი არხების მოწესრიგებას, სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციას ეთმობა. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსი ალექსანდრე კოსტანიშვილი.
ჩვენი მიზანი არის, რომ მოსახლეობას გავაცნოთ, აღნიშნული პროგრამის მიზანი რა არის. რაც შეეხება იქ ჩარევას, რომ ჩვენ მიძითება მივიწეთ, რომ სოფელ მესნა დააკეთოს, ან სასმელი წყალი დააკეთოს, ან გზა დააკეთოს, ან ინფრასტრუქტურის საკითხები რომელი გადაწყვიტოს, ეს არის სოფლის მოსახლეობის გადასაწყვეტი. მიზანი შეწონილია, რომ თვითონ სოფლიდან იყოს შენებელი, მოსახლეობა დასაქმდეს, მიიღოს მოსახლეობა მონაწილეობაში.
სოფლებში ჩატარებულ კრებებს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს წარმომადგენლები ესწრებიან. არც თუ იშვიათად მოსახლეობა სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხებით გზების მოხრეშას, რიტუალების სახლების მოწესრიგებასა და ისეთი საქმიანობის განხორციელებას ითხოვს, რომლის სრულყოფილად დასრულებისთვის თანხა საკმარისი არ არის. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი გიქოშვილი განმარტავს, რომ ეს მოსახლეობის არჩევანია.
კონკრეტულად იგივე გზებზე კაპიტალურად ვერ გაკეთდება ეს, ვინაიდან თანხა არ არის საკმარისი, ხო თითოეულ სოფელში გამოყოფილი. ეს ამას ახდება გზის მოხრის შემოსტორების სამუშაოები. ეს სამუშაო სადღაც 5-6 თვეში ისევ გასაკეთებელი იქნება, იმიტომ რომ დიდი წვიმების შედეგად და მოძრაობის შედეგად ეს გზა უკვე მაინც იქნება შესაკეთებელი. შესაბამისად, რაც ჩარშან გაკეთდა ამ კუთხით, ეს გზა ისევ გასაკეთებელი. გამოდის, რომ ეს მოსახლეობის არჩევანია, ცოტახანი რაღაცა მომენტი იმ ხალხს ეს გზა გამოადგა. მე რომ უფრო სულ ეს გზა გაფუჭებული გაფუჭდა, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ისევ ხელახლა შეიძლება გასაკეთებელი იყოს.
გარდამავალი პროექტების შეთავაზება ხელისუფლებამ მეორე წელია დაიწყო. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანხები სოფლის მაცხოვრებელთა რაოდენობით ანგარიშდება. სპეციალური ოქმის საშუალებით კი, რომელზეც ხელს მოსახლეობა მოაწერს, გადაწყდება თუ რა უნდა გაკეთდეს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ადგილობრივების შემადგენლობით 5-კაციანი სამეთვალყურეო საბჭო შეიქმნება, რომელიც შესრულებულ სამუშაოებს მონიტორინგს გაუწევს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესის მიმოხილვას გაგაცნობთ. ერთი კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას ლელა კუნჯულია შეაჯამებს.
რუსეთში გამომავალი გაზეთების ფურცლებზე კვლავაც არ ცხრება მსჯელობა მოსკოვისა და ვაშინგტონის ურთიერთობების პერსპექტივის შესახებ. დაამხრივ პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია 26 მარტს სეულში მომხდარმა ამბავმა. საუბარია ბარაკ ობამასა და დმიტრი მედვედევის საუბრის იმ ფრაგმენტის გავრცელებაზე, რომელიც სინამდვილეში პრესისთვის არ იყო განკუთვნილი. ორ შაბათს, როცა რუსეთის წარმომავალი პრეზიდენტი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ერთმანეთს სამხრეთ კორეის დედაქალაქში მიმდინარე ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში შეხვდნენ, გადატვირთვის პოლიტიკის შედეგები შეაჯამეს და ერთობლივი პრესკონფერენციის გასამართად ემზადებოდნენ, მიკროფონები დროზე ადრე ჩაერთო და მედიის წარმომადგენლებმა სწორედ ამ დროს მოისმინეს მათი პირადი საუბრის ფრაგმენტი. გაზეთი ვედომოსი წერს, რომ ბარაკ ობამა დმიტრი მედვედევის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ევროპაში განთავსების გეგმის მიმართ მოქნილ მიდგომას დაჰპირდა და აგრძნობინა წარმავალ კოლეგას, რომ ამ მუდმივად სადავო პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია. ბუნებრივია, ვედომოსტის ისევე როგორც რუსეთის პრესის სხვა გამოცემებს არც ამერიკელი რესპუბლიკელების რეაქცია გამოჰყარვიათ. კერძოდ, ხაზი ესმევა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისთვის მებრძოლი რესპუბლიკელი კანდიდატის მიტ რომნის რეაქციას, რომელმაც CNN-თან ინტერვიუში რუსეთს ამერიკის ნომერ პირველი გეოპოლიტიკური მტერი უწოდა. ამგვარი შეფასების საფუძველზე მიტ რომნი შემაშფოთებლად მიიჩნევს ობამას დაპირებას არჩევნების შემდეგ მოქნილ ქმედებებთან დაკავშირებით. ვედომოსტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია რუსეთის დუმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსეი პუშკოვის განცხადება, რომლის მიხედვითაც მიტ რომნი იმ წრეების წარმომადგენელია, რომლებიც ცდილობენ თავს მოახვიონ მსოფლიოს ამერიკის ჰეგემონია, ხოლო თავად პრეზიდენტობის კანდიდატს ამგვარი განცხადებები შესაძლოა წაგების ფასად დაუჯდეს, ისევე როგორც ეს სენატორ მაკეინის შემთხვევაში მოხდა 4 წლის წინათ. უკვე ნახსენები აქცენტების გარდა გამოცემა კომერსანტი პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის შეფასებებიდან ყურადღებას ამახვილებს მოსკოვის ანტიამერიკულ პოლიტიკაზე, რაც გამოიხატება კავშირის დამყარებით ყველაზე უარეს მოთამაშეებთან მსოფლიო სარბიელზე, სირიასთან და ირანთან. აქვეა მიტ რომნის კიდევ ერთი შეფასება, რომ რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკამ, რაც თავის დროზე ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ წამოიწყო, უბრალოდ არ იმუშავა. გადატვირთვის პოლიტიკის სამომავლო ბედზე მიმდინარე კვირაში რუსეთის პრესაში არაერთი სტატია დაიბეჭდა. მათრიქს მიეკუთვნება მაგალითად გამოცემა არგუმენტი ფაქტის მიერ 21 მარტს დაბეჭდილი სტატია სათაურით გადატვირთვის დასასრული, რომელშიც პროგნოზები რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის დაბრუნების კონტექსტში კეთდება. მაშინ ყურადღება მახვილდება მითქმა მოთქმაზე ანალიტიკოსთა წრეებში, რომ ბარაკ ობამამ ვლადიმირ პუტინს საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებიდან 5 დღის შემდეგ დაურეკა და თავშეკავებით მიულოცა გამარჯვება. გამოცემა ასევე წერს, რომ ასეთივე აუჩქარებელი და ძუნწი იყო მილოცვა ევროპელი ლიდერების მხრიდანაც, ხოლო ყველაზე გულთბილი და სწრაფი მილოცვა პუტინმა ჩინეთის, ირანის, სირიისა თუ ვენესუელის ლიდერებისგან მიიღო. გეოპოლიტიკური პრობლემების შემსწავლელი აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის კონსტანტინ სიბკოვის აზრით, დასავლეთმა პრაქტიკულად ომი გამოუცხადა პუტინს და პუტინით შესაბამისად უპასუხებს დასავლეთს. ექსპერტის აზრით, ვიდრე ურთიერთობები უფრო შორეულ პერსპექტივაში შედარებით გაუმჯობესდება, მოსალოდნელია ხისტი განცხადებები და მოსკოვის ვექტორის გადახრა აღმოსავლეთისკენ, მაგალითად ჩინეთისკენ. კონსტანტინ სიბკოვი ვარაუდობს, რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბდება მტკიცე გეოპოლიტიკური ღერძი ბერლინი, მოსკოვი, პეკინი, რომელსაც უკვე ვეღარაფერს დაუპირისპირებს შეერთებული შტატები.
ეს იყო ლელა კუნჯულია რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას საკუთარი განცხადებების დაცვა მოუწია მას შემდეგ, რაც მკაცრი კრიტიკა მოჰყვა მის შეხვედრას რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევთან. საქმე ეხება ფრაზებს, რომლებიც ობამამ სეულში ვიზიტისას წარმოთქვა, როცა მიკროფონი გამორთული ეგონა. რა და რატომ უთხრა ობამამ მედვედევს? მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
სეულში ბირთული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ სამიტზე, რომელშიც 50-ზე მეტი სახელმწიფოს ლიდერები მონაწილეობდნენ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეხვედრები ჩაატარა რამდენიმე კოლეგასთან, მათ შორის იყო რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევიც. სწორედ ამ ორ შაბათს გამართულ შეხვედრაზე ობამამ მედვედევს გადაულაპარაკა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უფრო მოქნილი პოლიტიკის გატარება შეძლებს შეიარაღების კონტროლის საკითხების განსახილველად, განსაკუთრებით რაც შეეხება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსების გეგმას. ეს ჩემი ბოლო არჩევნებია, ჩემი არჩევის შემდეგ უფრო მოქნილი ვიქნებიო, უთხრა ობამამ მედვედევს, რომელმაც საპასუხოდ მიუგო. მესმის, ამ ინფორმაციას ვლადიმირს გადავცემო. ცხადია, იგულისხმება პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა და მაინში დაუბრუნდება რუსეთის პრეზიდენტის პოსტს. ვიდეოკადრები მიანიშნებს, რომ ობამამ და მედვედევმა ამოკლეს საუბრისას არ იცოდნენ, რომათ უსმენდნენ, რომ მიკროფონები ჩართული იყო. ობამას განცხადებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიიდან. პრეზიდენტს ადანაშაულებენ ნოემბერში მეორე ვადით არჩევის შემთხვევაში რუსეთთან მეტისმეტად დიდ დათმობაზე წასვლის სურვილში. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის მებრძოლმა მიტ რომნიმ საგანგაშო უწოდა პრეზიდენტის სიტყვებს. Russia is not a friendly
character on the world stage and for this president. სოფლიო ასპარეზზე რუსეთი არ გამოირჩევა მეგობრული დამოკიდებულებით და ამ პრეზიდენტის განცხადება, რომ სურს მოქმედების მეტი თავისუფლება, როცა რუსეთთან ურთიერთობისას პასუხს არაგებს ამერიკელი ხალხის წინაშე, არის ძალიან შემაშფოთებელი, ძალიან საგანგაშო.
განაცხადა მიტ რომნიმ კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-დიეგოში. თუ ისევ პრეზიდენტ ობამას განცხადებას დაუბრუნდებით, დაპირებას, რომ მოქმედების მეტი თავისუფლება ეკნება ევროპაში დაგეგმილი რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემასთან მიმართებით, აღსანიშნავია, რომ შეერთებული შტატებისა და ნატოს ამ რაკეტ საწინააღმდეგო გეგმას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მოსკოვი. მიუხედავად ვაშინგტონის განცხადებისა, რომ სისტემით გამისნულია მაგალითად ირანისაგან შესაძლო თავდასხმის მოგერიება, მოსკოვი შიშობს, რომ რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემა რუსეთის სამხედრო პოტენციალსაც დაასუსტებს. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ მაინც მოსკოვის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად ემხრობა ევროპაში რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის განთავსებას, თუმცა მიზანშეწონილად მიაჩნია მოსკოვთან გარკვეული კომპრომისის მიღწევა. სამშაბათს ობამა გამოეხმაურა მისი მისამართით მედვედევთან საუბრის შემდეგ გამოთქმულ კრიტიკას და უარყო ბრალდება თითქოს ამერიკელ ამომრჩეველს რამეს უმალავდეს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე.
I don't think it's any surprise that you can't start that.
არამგონია ვინმე მოულოდნელობად ჩათვალოს ის, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვაზე მოლაპარაკებას ვერ დაიწყებს შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტისა და კონგრესის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე და იმ პერიოდში, როცა SSR დასრულდა არჩევნები რუსეთში და იქ იმყოფებიან პრეზიდენტის შეცვლის პროცესში.
განაცხადა ობამამ სამშაბათს, ანუ მედვედევთან მოკლე, მაგრამ ლამი სკანდალური საუბრის მომდევნო დღეს სეულში. ჟურნალისტის შეკითხვაზე პასუხისას მისი განმარტებით შეიარაღების კონტროლის კომპლექსურ საკითხში წინსვლა მოითხოვს განხილვას პენტაგონში, კონგრესში, ორივე პარტიის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. 2012 წელი კი წინა საარჩევნო კამპანიის დაძაბული პერიოდი საამისოდ არ ივარგებს. ასეა თუ ისე ბარაკ ობამას განცხადება მიჩნეულია საერთაშორისო სარბიელზე იმის აღიარებად, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წინასაარჩევნო ბრძოლა პრეზიდენტს უზღუდავს გადაწყვეტილებების მიღების თავისუფლებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. რომის პაპი ბენედიქტე XVI სოციალისტურ კუბას სტუმრობს. მან ქალაქ სანტიაგო დე კუბაში ღვთისმსახურება ჩაატარა. მანამდე ვატიკანის მართველი შეხვდა პრეზიდენტ რაულ კასტროს. ვიზიტზე ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს უფრო ვრცლად.
რომის პაპს კუბაზე მიმდევართა მცირე ჯგუფი ეგულება. კათოლიკეა ამ ქვეყნის მოსახლეობის 10%. მაგრამ სავარაუდოდ დიდია ინტერესი კათოლიკეთა მამამთავრის სტუმრობის მიმართ, რომლის დროსაც მართალია ბენედიქტე XVI ოპოზიციას არ ხვდება, მაგრამ ცნობილია პოლიტიკური პარტიმირების ციხიდან გაშვების საქმეში მისი შუამდგომლობის მცდელობები.
Uno de los frutos importantes de aquella visita
სანტიაგო დე კუბაში ამ მესას დროს პაპმა გაიხსენა თავისი წინამორბედის იოანე პავლე მეორის ვიზიტი კუბაზე 14 წლის წინ და ილაპარაკა წარუშხელ კვალზე, რომელიც კუბელებზე, მორწმუნეებსა თუ ურწმუნოებზე დატოვა მან. ამ სტუმრობის მნიშვნელოვანი ნაყოფი იყო კუბაში სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის ახალი ფაზის დაწყება, რაც თანამშრომლობის და ნდობის ახალი სულის კვეთებით ხასიათდება, უთქვა პაპმა. თუმცა ბევრ სფეროში კვლავ დიდი ნაბიჯებია გადასადგმელიო, დაამატა ბენედიქტე მე-16. ვატიკანის წარმომადგენლის შეფასებით 200,000 ადამიანი მივიდა ღვთისმსახურებაზე, მათ შორის იყო პრეზიდენტი რაულ კასტროც. მესა გამართა კუბელებისთვის მეტად მნიშვნელოვანი მფარველის, გულმოწყალე ელ კობრეს ღვთისმშობლის სახის სასწაულებრივი გამოცხადების მე-4 წლისთავთან დაკავშირებით, რაც იყო კიდეც პაპის იქ ჩასვლის ერთ-ერთი მიზეზი. ისიც უნდა ითქვას, რომ ელ კობრეს ღვთისმშობელი კუბის ოფიციალურ მფარველად 1916 წელს რომის პაპის ბენედიქტე მე-15-ის მიერ
დადგინდა.
ბენედიქტე მე-16-მ კი კუბელებს მიმართა გაიძლიერეთ რწმენა, თქვენ მშვიდობის, შეწყალების და გაგების იერაღით უნდა ააგოთ ახალი ღია საზოგადოება, იბრძოლოთ უკეთესი, უფრო ღირსეული მსოფლიოსთვის. პაპმა იცის, რომ ეს არ არის იოლი და მიმართა კუბელებს ორი მამაცობა და ძალა საჭირო ამისათვის თქვენი ქვეყნის პირობებში. სანტიაგო დე კუბაში მოედანზე მოხდა ინციდენტიც, როცა უცნობმა პირმა ხმამაღალი შეძახილებით ძირს კომუნიზმი, ძირს დიქტატურა პაპის ტრიბუნისკენ გასწია, მაგრამ უშიშროების ძალებმა ის დააკავეს. კუბიდან გამომგზავრებამდე რომის პაპი დედაქალაქ ჰავანაში რევოლუციის მოედანზე გამართავს მესას. და ბოლოს გეტყვით, რომ სანამ კუბაში ჩავიდოდა, პაპმა კუბელებს მოუწოდა უარი უთხარით მარქსიზმს, როგორც მოძველებულ სისტემასო.
ოქროპი რუხაძე მოგითხრობდათ. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. დღევანდელი გამოშვების თემაა ევროკავშირის სანქციები, რომლებიც ბრუსელმა სირიას, ირანს და ბელორუსიას დაუწესა. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ზომებს, რომლებიც დიქტატორული ბუნების რეჟიმების დასაშლელად შეიმუშავეს 27 წევრისგან შემდგარი ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა.
ბრიუსელში გაიმართა ეს შეხვედრა, რომელზეც ახალი სანქციები დაუწესეს, როგორც წამყვანმა გითხრათ, სირიას, ირანს და ბელორუსიას. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ცოლს ასმას მოგზაურობა შეუწყვეტეს და საბანკო ანგარიშები გაუყინეს. იგივე ბედიეწია სხვა 10 სირიელს. ეს განახლება სიისა, რომელშიც უკვე შედიოდა სირიის 150 კომპანია და მოქალაქე. ყველა მათგანი დაკავშირებულია ამ ქვეყანაში ანტისამთავრობო გამოსვლების ჩახშობასთან. რაც შეეხება ბელორუსიას, ევროკავშირმა 29 კომპანია და 12 მოქალაქე დაამატა 220 ბელორუსს, რომლებიც ალექსანდრ ლუკაშენკას რეპრესიულ ქმედებებთან არიან დაკავშირებული. ირანის 17 მოქალაქე დაამატეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სიას, რომელშიც უკვე შედის 61 ირანელი და რომლებსაც მოგზაურობის აკრძალვის გარდა ასევე გაუყინეს საბანკო ანგარიშებიც. მინისტრებმა გაახანგრძლივეს ამ სანქციების მოქმედება კიდევ ერთი წლით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა, რომელმაც შეხვედრამდე ილაპარაკა, სირიისთვის დაწესებული სანქციების მიზანი ასე განმარტა.
I'm really worried about the escalation.
მართლაც ვარ შეშფოთებული სირიაში ძალადობის ამ სპირალური ზდის გამო, რაც ახლა გვჭირდება, ესაა ძალადობის შემაჩერებელი მეთოდი.
სირიის პირველი ლედი სანქციების სამიზნე გახდა ოპოზიციის მიერ მოპოვებული სავარაუდო საბუთის გამო. ოპოზიცია მიაგნო ასმას და მისი ქმრის პრეზიდენტის ელექტრონულ წერილებს, საიდანაც დაასკვნეს, რომ ასმა კვლავ ყიდულობს საინტერნეტო მაღაზიებში ფუფუნების საგნებს, როცა სირიაში ძალადობა ძლიერდება. უნდა ითქვას, რომ ამ წერილების ავთენტურობა დამოუკიდებელი წყაროს მიერ დადგენილი არ არის. ბელორუსიის მთავრობას მძაფრი რეაქცია ჰქონდა ახალი სანქციების მიმართ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ პრეზიდენტ ლუკაშენკას უწოდა ევროპის ბოლო დიქტატორი. ბატონი ლუკაშენკა ბოლო დიქტატორია ევროპაში, თქვა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. შეუძლებელია, ვესტერველეს თანახმად, ასე უბრალოდ ვუყუროთ, როგორ იჩაგრება ხალხი ევროპაში, როგორ აპატიმრებენ მათ და როგორ იტანჯებია მთელი ოჯახები. ამიტომაც საჭიროა გაგრძელდეს სანქციების პოლიტიკა, უკანაცხადა ვესტერველემ. დაბოლოს ირანზე გეტყვით, ამ ქვეყანას სანქციებს უძლიერებენ მისი ატომური პროგრამის გამო იმ ვარაუდზე დაყრდნობით, რომ თეირანი ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობს. ევროპის კავშირის ემბარგო ირანის ნავთობზე 1 ივლისს ამოქმედება. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დააწესეს აკრძალვა ირანისთვის იმ ტიპის აპარატურის მიყიდვაზე, რომელიც სამეთვალყურეოდ შეიძლება იქნეს გამოყენებული მთავრობის მიერ.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ვამთავრებთ შუაღამის გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ღამე მშვიდობისა. Embrace, spark, divine. Sweet baby daughter, rat of paradise.